слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Олімпіада на тлі пандемії, надзвичайні заходи у Токіо та чи хочуть японці вакцинуватися. Говоримо з надзвичайним і повноважним послом України в Японії Сергієм Корсунським. Як виглядає Олімпіада от в такий час пандемічний?
Виглядає Олімпіада в цей час дуже незвично. Очевидно, що ця всесвітній психоз з коронавірусом, він відбився на організації, на тих рішеннях, які були прийняті, абсолютно безпрецедентні стосовно заборони спортсменам, скажімо, виходити у місто, стосовно контактів з зовнішнім світом. Вони знаходяться в Олімпійському селищі і не мають можливості нікуди звідти вийти. І, звичайно, немає глядачів зовсім ніде і ніяких. Те, що там десь на трибунах зустрічаються якісь люди, це обслуговуючий персонал, це волонтери, це члени команд, які ходять і вболівають за своїх. Все це дуже сумно виглядає з одного боку. З іншого боку, чесно кажучи, вражає все-таки масштаб тієї підготовчої роботи, який був зроблений, тому що передбачити абсолютно неймовірну кількість дрібниць було дуже важко, і робота і центральним урядом, і урядом Токіо була проведена неймовірно. Я вам скажу, що за місяць до відкриття Олімпіади мер Токіо, дуже потужна така авторитетна жінка, вона просто трапила в лікарню на тиждень у зв'язку з виснаженням організму. Тобто вони працювали цілодобово для того, щоб все-таки Олімпіада відбулася, і вона відбувається. Я знаю, що наші спортсмени дуже високо оцінюють умови, де вони знаходяться. Я зустрічався з Бубкою, я був в деяких місцях, де вони тренуються. У них немає ніяких претензій, жодних взагалі. Вони вважають, що в тих умовах, яких можна було б це робити, все зроблено майже ідеально. Оце такі враження. Об'єкти закриті, туди не під'їхати, не підійти. Ми не маємо можливості, навіть посли не можуть туди трапити. Це категорична заборона для того, щоб унеможливити передачу вірусу. Десь приблизно 150 людей з числа тих 15 тисяч, що приїхали на Олімпіаду, вони виявилися інфікованими, їх ізолюють. Вони не допускаються далі до ніяких змагань. Як це відбувається, ніхто пояснити не може, тому що люди приїжджають і вакциновані, і з тестами негативними, їх тестують постійно, ледь не кожен день, спортсменів, і от знаходять позитивні аналізи. Богу дякувати, я сподіваюся, що так буде і до кінця, в нашій команді таких випадків немає.
В нас тут в Україні інформація про те, що останні кілька днів в Токіо там стрімко поширюється вірус і запроваджено режим надзвичайної ситуації. Це так? І як це виглядає?
Режим надзвичайної ситуації був запроваджений ще до початку Олімпіади, як упереджувальний крок, але дійсно протягом останніх 5 днів рекордні цифри я не знаю, це назвати інфікованих, скажімо так, позитивних тестів на коронавірус, ПЦР-тестів, це правда. Якщо, скажімо, в січні попередній рекорд на день це був 2,5 тисячі, то сьогодні це фактично йдеться про 3 і навіть більше тисяч інфікованих. І дійсно це дуже турбує уряд, і тому надзвичайний стан не тільки в Токіо, і на сусідні декілька провінцій, він був розповсюджений, і це просто означає, що є певні обмеження на заходи, масові заходи і роботу, скажімо, ресторанів, нічних клубів і так далі. Насправді, надзвичайний стан в Токіо не означає ніяких локдаунів, вони не зупиняли жодного разу і не зупиняють транспорт ніякий. Просто в школах зараз навчання немає, канікули, але маски використовуються скрізь, і це завжди було. Тобто ситуація напружена, але не панічна. Скажімо так, я вам так скажу, важких випадків на 14-мільйонний Токіо аж 85.
Не такі великі цифри.
Ну, зовсім ніякі.
Так. А щеплення, наскільки популярна, наскільки, як просувається вакцинальна кампанія, взагалом, як ставлення до цього? Безкоштовні вакцини чи не безкоштовні і так далі?
Ні, вакцинація йде так, як і скрізь, за рахунок уряду. Дуже добре все це організовано. Сьогодні вакцинуються вже фактично всі верстви населення. Тих похилих, людей похилого віку і медперсонал, вони вже давно всі вакциновані. Зараз це вже перейшло в такий більш спокійний режим. Навіть от дипломатам теж нам надана така можливість. Це Pfizer або Moderna, інших вакцин немає. Але відсоток значно менший, ніж порівняно з іншими розвинутими країнами. І це пояснюється таким психологічним фактором. Він не стосується ковіду. Японці взагалі дуже так неохоче вакцинуються в принципі.
Обережно так, ставляться, так?
Ну так, так їх суспільство історично склалося, це островна нація, і вони дуже так спокійно до цього ставляться. Ну я вам скажу, от буквально сьогодні були оприлюднені чергові дані по середньому продовженню віку життя. І в Японії побитий черговий рекорд для жінок 87,7 років. Ну, ви просто собі уявіть, на хвилиночку, середній вік життя жінок 80, майже 8 років, у чоловіків 82. Тобто, я хочу сказати, і ця цифра росте 50 років підряд. Тобто, що я хочу сказати, що для них вакцинація взагалі не є така тема, вона добровільна, вся, будь-яка вакцинація. І для них ця тема існує так, що ті, хто вважають, що це потрібно, або є сурові рекомендації лікарів, то це робиться. Якщо це не люди не хочуть, вони не вакцинуються, і ніхто на це особливої уваги не звертає. Їх за це критикують, є різні думки, а уряд надає можливість всім бажаючим провакцинуватися. Це сьогодні факт. З іншого боку, я кажу, да, дійсно в суспільстві є така певна, ну, не те, щоб пересторога, але, в принципі, японці вважають, що вони можуть обійтися без цього кроку.
Я так розумію, що це такі теж культурні моменти, та, можливо, якісь там пов'язані з ставленням, я не знаю, суспільними якимись настроями і культурою і так далі. І тут в цьому місці тому і запитаю, оскільки про суспільні настрої говоримо. Тому, наприклад, саме рішення проводити Олімпіаду під час пандемії, воно не викликало якихось там протестних таких суспільних настроїв? Чи Японія загалом не протестна країна?
Протестів, так як такових, типу демонстрацій, не було. Але опитування громадської думки ще в квітні і березні показували 70% проти. І це було досить серйозно. Уряд вживав кроків по роз'ясненню ситуації, по дійсно пересторога була стосовно пандемії. Але уряд пояснив, які сурові заходи будуть вживатися в аеропорту, які будуть, як будуть обслуговуватися спортсмени. Пояснив, що не буде глядачів, що будуть вжиті всі необхідні кроки. І плюс розгорталася програма вакцинації. Тому вже в липні, перед відкриттям Олімпіади, вже проти було відсотків 40. А сьогодні, чесно кажучи, японська команда виступає дуже добре. І в суспільстві Олімпійські ігри сприймаються вже, скоріше, позитивно. Тобто, дуже широке висвітлення йде в ЗМІ. В Японії неймовірно потужні, реально дуже потужні телеканали, і вони дуже активно висвітлюють свою команду японську, і постійно це підкреслюється. Вся преса повністю, ну, фактично половина всіх публікацій присвячена спортсменам, і це справляє враження на населення, і сьогодні вже немає таких серйозних думок, що краще було б не проводити. Прем'єр-міністр часто десь протягом останніх тижнів ледь не кожен день виступав і запевнив, що зростання цих випадків не пов'язане з Олімпіадою, що вони не мають підстав вважати, що це вірус, принесений іноземцями, але це дельта, яка гуляє світом. І тому це зняло напругу таку в суспільстві, але от напередодні, да, вона була. Це правда.
Тепер запитаю вас, пане Сергію, про таке. Ми знаємо, що це найдорожча Олімпіада в історії Олімпійських ігор. Можливо, частково, до речі, з пандемією пов'язано. Ну, там були ці цифри, які Wall Street Journal називав, $25 мільярдів. І я так само бачила цифри збитків 23 мільярди для японської економіки. Як тут от співмірити оце? Чи є якесь занепокоєння в уряду, знову ж таки, чи в експертного середовища стосовно того, що це дуже дорога Олімпіада та ще й в такий не дуже вигідний час?
Ви знаєте, в Японії це питання, от таке фінансове, воно не є таким, навколо якого обертається дискусія в суспільстві. Ну, по-перше, Японія має позитивний торговельний баланс. Це трохи дивно, тому що в Японії насправді немає природних ресурсів, вона імпортує 70% продовольства, практично всі енергетичні ресурси, але вона за рахунок високоякісної техніки, яку вона виробляє, електроніки, ну, автомобілі, це ми всі прекрасно знаємо, вони в плюсі. Це по-перше. Це означає, що бюджет виконується, і тому всі соціальні програми нічого не зупиняються, більше того, в них були розгорнуті дуже широкі програми підтримки бізнесів, які постраждали від ковіду, у тому числі ресторанів, скажімо, готелів, тому що туристів немає. І дійсно збитки величезні, але уряд підтримав, і навіть частина грошей не витрачена залишилася, тому що в Японії, ну я скажу так, соціальна відповідальність кожної людини перед суспільством дуже висока. Вони не обманюють уряд, вони не подають неправдивих даних, вони поводять себе так, як, знаєте, відповідальна людина, так вони виховуються зі школи. Що кожен розуміє, що якщо він, скажімо, подасть якісь невірні дані в уряд і отримує якісь гроші, то ці гроші не підуть на користь, тому що це буде шкода в цілому суспільству. Тому в них це дуже відповідально все відбувається, я вам хочу сказати. І ще є такий нюанс. Для японців Японія надзвичайно важлива. Тому, скажімо, ті гроші, які уряд виділяє, ніхто не міняє на долари і не вивозить в Америку. Ці гроші залишаються в Японії, і навпаки, за останній рік збереження японців в банках, ну, тобто накопичення на депозитних рахунках, ну, я вам скажу таку цифру. Якщо ВВП Японії $5 трильйонів, то на депозитних рахунках в них $17 трильйонів. Угу. І ці гроші тільки збільшуються. Це не означає, що їм легше жити. У них дуже висока частка населення похилого віку, тому там є пенсійні витрати, дуже страхова система складна, але дуже ефективна. Тобто це економічно суспільство побудовано дещо незвично для традиційного капіталістичного світу. Воно має дуже багато ознак, трохи архаїчних для нас, навіть для нас, не те, що там для інших країн Заходу. Але Японія з цим справляється, і все-таки це дозволяє їм оці втрати. Це правда, вони дійсно втратили дуже серйозні ресурси, але суспільство розуміє, що так сталося, ніхто не винен, що це має просто, ну треба сприйняти як реальність. Ніякої критики немає, хоча, оскільки після закінчення Олімпіади відразу почнеться активна виборча кампанія, у них вибори в парламентські в жовтні, то я думаю, що ця тема ще буде обговорюватися. Тобто, поки що зарано це казати, про цифри сказано так, що остаточні цифри ми назвемо після закінчення Паралімпійських ігор.
Угу. Ну і так, якщо виборча кампанія, то, очевидно, ці речі можуть використовувати в політичній боротьбі політичні опоненти, так, як це традиційно буває.
Звичайно, звичайно.
Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії, з нами на зв'язку. Я тут запитаю, фактично ми до таких економічних підійшли вже моментів і аспектів, пов'язаних з японсько-українськими відносинами і українсько-японськими, цілком різні за потенціалом країни. Чим Україна цікава Японії?
Ви знаєте, дійсно, з точки зору формальних економічних показників, ми, ну, Японія – це третя економіка світу, і, звичайно, це дуже потужна економічна держава, але я ніколи не применшував і не применшую нашу цінність, в тому числі для Японії, тому що і свідченням того, що ми є дуже цікаві, це присутність в Україні всіх головних торговельних домів Японії і така знаменита шістка, і вони активно працюють і продовжують інвестувати, і торгівля наша навіть ковідний рік збільшується, нехай потрошки, але йде вгору, і цього року вона ще краще себе почуває. Ми потихеньку відкриваємо нові ринки в Японії. В першу чергу ми постачаємо сюди це продукти харчування і це сировина для металургійної промисловості. Це основні такі аспекти. І, в принципі, ми говоримо зараз з Японією про те, щоб співробітництво, особливо по виробництву продуктів харчування, стало стратегічним, а не просто епізодичним, просто просто закупівля, скажімо, якихось певних видів продовольства, тому що японці, оскільки вони мають мало землі, і оскільки вони вимушені проводити таке інтенсивне сільське господарство, щоб вирощувати хоча б мінімально необхідний для національної безпеки рівень продуктів, ну, сільськогосподарської продукції, в них дуже добре розвиті техніка, технології, хімія і біотехнології. І ми говоримо з ними про те, що вони прийшли до нас, створювали спільні підприємства і стратегічно інвестували в нашу землю, не висмоктували з неї, як рапсом, все, що там росте, і після того там нічого вже не виросте. А те, щоб вони стратегічно інвестували, виробляли продукти харчування, хоч зерно, хоч сонячник, що завгодно, сою, і щоб це потім вони торгують по всьому світу, тому що це така природа торговельної політики Японії. Вони торгують по всьому світу, це унікальна інтегрована країна, майже 80% світу Японія має режим вільної торгівлі. І вона тому може дуже гнучко будувати свою політику, тихо, вони не люблять реклами, вони не говорять про це увесь голос, на весь світ, але, повірте, вони дуже вміло використовують свої переваги. І ми зараз почали вже говорити з японцями про угоду про вільну торгівлю і говорити з корпораціями. Щодавно я, наприклад, зустрічався з Toyota Motors Corporation, з двома високого рівня представниками цієї корпорації. Я би дуже мріяв про те, щоб вони почали виробляти у нас електромобілі. Це, по-перше, красиво, це екологічно, і це нам дуже потрібно, тому що це буде використання нашого і програмного забезпечення, це буде технології виробництва сучасних акумуляторних батарей, а у нас є літій і кобальт. Тобто це такий комплексний, така комплексна ідея, яку, якщо б її реалізувати, це початок. Ще дуже зарано говорити про те, що ми це вже зробимо, але діалог ми почали, і я дуже хочу, щоб це сталося. І так ми приблизно в такому контексті, ми говоримо з багатьма корпораціями про те, щоб, скажімо, вони можуть цілком будувати у нас такі, у них є дуже добра холодильна техніка, бо вони по всьому світу це виробляють, і щоб вони у нас створювали таких сховища, де там при не заморожені продукти, а охолоджені продукти могли зберігатися всю зиму, скажімо, наше яблука. Ви пам'ятаєте, декілька років тому у нас був такий врожай яблук, що можна було просто весь світ завалити, але ми не можемо їх зберігати. Так от японці дуже добре це вміють робити. І таких напрямків є декілька, над якими ми працюємо. Я думаю, що це не швидко робиться з цією країною, але ми вийдемо на якісь результати вже наступного року, я сподіваюся.
Політичний Токіо завжди підтримував Україну і технічною допомогою, і санкції, і санкційно, так, в умовах російсько-української війни. А я хочу запитати у вас, наскільки загалом от на суспільному рівні, можливо, не на рівні істеблішменту, відрізняють, я не знаю, японське суспільство розуміє, що є така країна, далека, може, екзотична, я не знаю, не така велика, як Росія, сусід поруч.
Ну, ви знаєте, ну, ми не замірювали, звичайно, в масштабах Японії, але я хочу вам сказати, і це дуже мені приємно, по-перше, безумовно, відрізняють. Такої ситуації, як є в Західній Європі, в Сполучених Штатах, де постійно продовжують плутати Україну, Росію, в Японії такого немає. А всі ті, хто займаються, хоча б трошки цікавляться політикою, чітко відрізняють Україну і Росію. І чітко знають про наші проблеми і про окупацію Криму, і про Донбас. І дуже позитивне ставлення до нашої держави. Ну, власне кажучи, давайте так скажемо, Росія окуповує Крим у нас, і вона окуповує північні території, які Японія вважає своїми. У японців є проблеми з вільним мореплавством, тому що там Китай здійснює певні кроки, і у нас є проблеми з мореплавством. Є територіальні претензії на частину островів з інших, з боку інших країн. І ми продовжуємо чути ці розмови про територіальні претензії. Тобто, я хочу сказати, що в них є таке розуміння, що це не є просто, знаєте, формальна підтримка. Вони усвідомлюють, що у нас є спільні проблеми, і що якщо ми будемо поєднувати політичні зусилля, то ми зможемо їх вирішувати. Тому дійсно, ви праві, Японія – єдина країна Азії, яка застосувала санкції проти росіян. Вони не є масштабними, такими як Європейський Союз, скажімо, але вони є. І безумовно, Японія нас постійно підтримує і в ООН, і в Великій Сімці. І допомога Японії Україні, вона вже перевищує майже 3 мільярди доларів. Ми говоримо з ними про нові масштабні проєкти, інфраструктурні. І це є спеціальна програма, офіційно називається вона «Офіційна допомога розвитку». І ми працюємо по цій програмі з японцями. Вони відіграють ключову роль в МВФ, Світовому банку, в ЄБРР. Японці дуже люблять такі багатосторонні інституції і є одним з найбільших в світі донорів і інвесторів. Тому з ними працювати нелегко, в них є свої підходи. Вони дуже люблять, щоб все було дуже чітко, прозоро і акуратно. Тому з ними ми кожен крок – це місяці, якщо не роки такої скрупульозної роботи. Але, знаєте, воно того варто. Я вам так скажу. Коли Китай почав свою 40 років тому, почав свою програму Ден Сяопін, свою нову політику, от яка привела Китай до успіху, Японія була чи не першою країною, коли приїхав Ден Сяопін, і японці допомогли китайцям створити оцю промислову культуру, яка і сьогодні в Китаї функціонує. Тому тут є дійсно чому повчитися, і ми намагаємося якомога ширше цей досвід привносити в Україну, і так, щоб якомога більше наших підприємців і інноваторів, і інвесторів знайомилися і використовували японські можливості.
От, пане Сергію, ви кажете, що Японія дуже любить такі багатосторонні альянси, і як член Великої Сімки, ситуація з Південним потоком-2, рішення Німеччини і Сполучених Штатів завершити будівництво газопроводу до кінця літа. Чи могла би бути тут якась роль Японії? Наприклад, же консультацій, очевидно, не було з іншими членами Великої Сімки.
Ну, тут, чесно кажучи, ніякої ролі Японії я не бачу, з точки зору того, що проєкт все-таки це німецько-російський.
Європейський.
Ну, це все-таки не є порядок денний, який стосується всієї сімки. Але я вам хочу сказати, що буквально нещодавно я мав чергову зустріч в МЗС Японії, ми з ними говоримо про Кримську платформу, ми говоримо з ними про ряд масштабних інфраструктурних проєктів, які реалізуються. І це постійний такий діалог. І вони мене запитали, і це було мені дуже важливо, що вони запитали, попросили роз'яснити детально їм ситуацію з Північним потоком-2. І я це зробив. Тобто я хочу сказати, що вони цікавляться цим. І вони попросили спеціально цього роз'яснення. Ну, звичайно, я їм роз'яснення це дав, я цей проєкт знаю з його початку дуже детально, і так би мовити, мене це переконує, що вони хочуть розуміти більш глобальні речі, які відбуваються в нашій частині світу, відповідно, для себе хочуть сформулювати, як реагувати на якісь додаткові виклики, які можуть звідси виникнути. Так що їм не зовсім все рівно, хоча це не є тим проєктом, який знаходиться там в полі постійної уваги, так скажемо.
Це була розмова з Сергієм Корсунським, надзвичайним і повноважним послом України в Японії. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.